Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta dijes të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shqipëria dëbën ambasadorin iranian, presidenti amerikan Donald Trump përshëndet veprimin Irani e kundërshton. Nga 1 janari viti 2016, asnjë zyrtar i profilit të lartë nuk është dënuar për korrupsion me aktgjykim të formës së prerë, thon monitoruesit në Prishtinë. Spektri politik në Kosovë ende pa një konsensus për dialogun me Serbinë. Vendimi i SHBA-ve për tërheqjen nga Siria ngjall reagime, shumë vende thon se rreziku nga Shteti Islamik nuk ka përfunduar. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i dërgoi letër falënderuese kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për dëbimin e ambasadorit të Iranit nga Shqipëria. Presidenti Trump tha se mirëpret dëbimin e tij dhe se Shqipëria është shembull i përpjekjeve të përbashkëta për t'i treguar qeverisë iraniane se veprimet e saj terroriste në Evropë dhe përreth botës do të kenë pasoja të rënda. Shqipëria tha të mërkurën se ka dëbuar dy diplomat iranian për arsye të sigurisë kombëtare. Zëdhënësja ministrisë e jashtme Elira Prendi u tha gazetarëve se diplomatët u dyshuan për përfshirjen e veprimtarisë që dëmtojnë sigurinë e vendit dhe për shkelje të statutit të tyre diplomatik. Lidhur me dëbimin e diplomatëve të tyre ka reaguar edhe Irani, duke thënë se veprimi i Shqipërisë është vazhdim i përpjekjeve për shkatrimin e marrëdhënieve të Iranit me Evropën në një periudhë të ndjeshme. Hollësi materialin e vazhdim. Shqipëria ka dëbuar ambasadorin iranian Golam Hussein Muhammednia dhe një diplomat tjetër duke i akuzuar ata për përfshirjen aktivitetet që dëmtojnë sigurinë e vendit dhe për shkeljen e statutit të tyre diplomatik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump i ka dërguar letër falënderuese kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për dëbimin e ambasadorit të Iranit nga Shqipëria. Presidenti Trump tha se mirëpret dëbimin e ambasadorit të Iranit nga vendi dhe se Shqipëria është shembull i përpjekjeve të përbashkëta për t'i treguar qeverisë iraniane se veprimet e saj terroriste në Evropë dhe përreth botës do të kenë pasoja të rënda. Faleminderit për përpjekjet tuaja të palëkundura duke u kundërvën Iranit dhe duke u kundërpërgjigjur veprimeve të tij destabilizuese dhe përpjekjeve për t'i heshtur disidentët anëmban botës. Udhëtësia treguar nga ju me dëbimin ambasadorit të Iranit nga vendi juaj është shembull i përpjekjeve tona të përbashkëta për t'i treguar qeverisë iraniane se veprimet e saj terroriste në Evropë dhe përreth botës do të kenë pasoja të rënda, ka shkruar Trump. Letra vjen duke thënë se Shqipëria ka qenë gjithmonë një mike e madhe e Shteteve të Bashkuara dhe unë mirëpres rritjen e partneritetit ton derisa ballafaqohemi me çështje të shumta të rëndësishme që të dy vendet tona hasin. Por ministria jashtme e Iranit ente në quajti vendimin e Shqipërisë për të dëbuar ambasadorin dhe diplomatin e saj rezultati i skenarëve të prodhuar nga Shtetet e Bashkuara Izraelit. Zëdhënësi i ministrisë jashtme Bahram Gasemi shtoi se vetë Shqipëria është viktimë këtyre përpjekjeve. Gasemi u tha gazetarëve në Iran se incidenti është vazhdimi përpjekjeve për shkatrimin e marrëdhënieve të Iranit me Evropën në një periudhë të ndjeshme dhe Irani gjithmonë ka respektuar ligjet dhe rregulloret e brendshme të këtij vendi që janë pjesë e parimeve të politikave të jashtme të Republikës Islamike. Gasemi kërkoi Shqipërisë që të mbrojë pavarësinë e saj dhe të mos lejojë që të tjerët të ndikojnë në marrëdhëniet e saj me Iranin për arsye politike. Më herët, gjatë ditës së njëjtë, përmes një njoftimi të ambasadës amerikane në Shqipëri, thuhet se SHBA e përgëzon qeverinë e Shqipërisë për arsye se ndërmori veprime kundër regjimit iranian për komplotin e tij terrorist në tokën shqiptare, duke kërcënuar sigurinë evropiane. Qeveria e Shqipërisë ka treguar udhëheqësi të vërtetë në përpjekjet tona të përbashkëta për t'i dërguar një mesazh të qartë Iranit se kryerja e veprimeve terroriste në Evropë apo kudo tjetër është e papranueshme dhe nuk do të tolerohet. Ne qëndrojmë krah për krah me Shqipërinë, aleatin tonë NATO dhe partnerin strategjik, thuhet në njoftimin e ambasadës. Edhe sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo e ka përgëzuar kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama për siç ka thënë ai dëbimin e dy agjentëve iranian nga Shqipëria. Unë përgëzoj kryeministrin Edi Rama për dëbimin e dy agjentëve iranian që komplotuan sulme terroriste në Shqipëri. Kombet evropiane kanë penguar tre komplote iraniane vetëm këtë vit. Bota duhet të qëndrojë e bashkuar për të sanksionuar regjimin e Iranit derisa të ndryshojë sjelljen e tij destruktive, ka deklaruar Pompeo në Twitter. Po ashtu këshilltari amerikan për siguri kombëtare John Bolton ka njoftuar përmes një postimi në Twitter se kryeministri Edi Rama ka dëbuar ambasadorin iranian në Shqipëri. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama sapo edhe bëi ambasadorin iranian duke sinjalizuar liderëve iranian se mbështetja tyre për terrorizmin nuk do tolerohet. Ne qëndrojmë me kryeministrin Rama dhe me popullin shqiptar derisa ata i kundërvijnë sjelljeve të pamatura të Iranit në Evropë dhe në gjithë botën, ka shkruar Bolton në Twitter. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se mbështet fuqishëm kryeministrin e Shqipërisë për reagimin ndaj Iranit. Në mbështetje të fuqishme të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, Kosova e radhit veten plotësisht me Departamentin Amerikan të Shtetit dhe Shtëpinë e Bardhë sa i përket politikave për Iranin. Kosova dhe Ballkani Perëndimor janë sferë euroatlantike e lirë nga aktivitetet malinje jo demokratike, ka shkruar Thaçi në Twitter. Mediat vendore në Shqipëri kanë raportuar se iranianët e dëbuar dyshohen për veprimtari të paligjshme që lidhen me ndeshjen e futbollit të kualifikimit të Kupës Botërore midis Shqipërisë dhe Izraelit 2 vjet më parë. Rreth 20 persona janë arrestuar në Shqipëri dhe Kosovë pas kësaj ndeshje për planifikimin e një sulmi të dyshuar terrorist. Spektri politik në Kosovë nuk ka arritur konsensusin për dialogun me Serbinë, por letra e presidentit të SBA-s Donald Trump për presidentin e Kosovës Hashim Thaçi ka krijuar një momentum të ri, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Ata vlerësojnë se në rast se arrihet një marrëveshje e favorshme eventuale me Serbinë, Lidhja Demokratike e Kosovës si parti opozitare do ta mbështesë ratifikimin në kuvend në mënyrë që të arrijën 80 votat e nevojshme. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Letra e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për presidentin e Kosovës Hashim Thaçi ka bërë të qartë që dialogu i Kosovës me Serbinë është i pashmangshëm dhe një marrëveshje duhet të arrihet sa më shpejt, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Por sipas tyre partitë politike në Kosovë nuk po arrin që të gjejnë një konsensus për dialogun me Serbinë në mënyrë që marrëveshja të jetë sa më cilësore dhe në favor të Kosovës. Analisti i çështjeve politike Imer Mushkola, i duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot që konsensusi politik për dialogun ka qeni nevojshëm shumë më herët, por ai nuk është arritur. Si pas ti, pas letërës presidentit Trump, është krijuar një situatë tjetër në të cilën partitë politike, nëse dëshirojnë të ndryshojnë diçka në drejtim të arritjes e një konsensusi politik, tashme kanë si që quan ai trenin e fundit.
Nuk mund flasim për nivel të njëjt, qoftë negocimit, qoftë marrëveshjes përfundimtare, pa përfshirjen edhe të dy partive të mëdha të Kosovës. Por, në anën tjetër, ky është realiteti edhe duket se nuk ka kthim mbrapa. Përkundrazi, është një kornizë kohore dhe gjithçfarë partitë politike kanë të ofrojnë, respektivisht të veprojnë në këtë aspekt, duhet ta bëjnë tash. Përndryshe, siç është thënë edhe në letrën e presidentit Trump, huçja e këtij momenti do të jetë tragjik, edhe nuk dihet se kur mund të mrihet një moment tjetër për arritjen e marrëveshjes.
Por Arton Demasaj, drejtori i organizatës joqeveritare Qohu, thot për Radio në Evropa e Lirë se çasja në dialog e Kosovës me një qendrim të unifikuar politik duket se është e paarritshme.
Çfarë po arrit është aksioni duke përën konësh këtij procesi, do vendosja spotaron asesi bratjesë e kësaj për shkak konsistencës së vazhdueshme që ka pasur, ka kundërshtuar një proces të tillë dialogues. Edhe situata është që tash kemi vetëm tu parit pozitore të bashkë me presidentin që do të jenë pjesë e dialogut. Unë mendoj që të lashe të mbrëmshme nuk besoj që mund ketë, përse marrëveshja kur arrihet dhe ratifikohet kur ata janë përdhënë direkt pasoja e juridike do ta zbatojnë që se na obligojnë për me zbatu. Problemi është vetëm tek sigurimi i votave.
Por a do të mund të siguroheshin 80 vota që nënkuptojnë 2/3 e votave të nevojshme në kuvendin e Kosovës për ta ratifikuar një marrëveshje eventuale me Serbinë përderisa nuk ekziston konsensus i partive politike për dialogun. Analisti Mushkola i thekson që Lidhja Demokratike e Kosovës ka dhënë sinjale e reflektimi pas letrës së presidentit Trump dhe sekretari kësaj partie Isa Mustafa, sipas tij ka bërë me dije që do ta mbështesë dialogun pavarësisht që Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të marrë pjesë në ekipin dialogues.
Për mua kjo është një reflektim dhe një sinjal se Lidhja Demokratike e Kosovës ka lëviz nga qendrimi i saj. Kur përmendet mundësia për ratifikim në marrëveshjes në kuvend me 80 vota, gjithve na shkon mendja te Lidhja Demokratike e Kosovës, te përgjegjësia që kjo parti e ka, për shkak se është partia më e madhe opozitare në vend dhe ka qenë në vazhdimsi pjesë e procesit, por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se LDK do të mund të japë vota pavarësisht se çfarë marrëveshje mund të arrihet.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti Demhasaj. Sipas këtij deklaratat e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Mustafa kanë ofruar një çasje më të butë të kësaj partie.
LDK deklaron që nuk do të marrë pjesë aktive në procesin dialogues përmes këtij ekipi, mirëpo kontributin e tyre për këtë marrëveshje do të japin në kuvent Kosovës, që mendoj që çfarë di familje e ndoshta mirë të kuptuar që marrëveshja që mund të arrihet në Bruxelles mes dy palëve mund ta thirrë përkrahjen e LDK-s. Nëse mund të varrihet në përkrahjen e LDK-s, atëherë mund sigurohet shumica e nevojshme për 2/3 në kuvent dhe mund të ratifikohet ajo marrëveshje.
Të dy njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se për arritjen e votave të nevojshme për ratifikimin në kuvent të marrëveshjes eventuale që mund të arrihet në Bruxelles, sa përket dy partive opozitare mund të llogaritet vetëm në votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndërkat sipas tyre nuk pritet fare që lëvizja vetëvendosje të ndryshojë qëndrimin e saj të ngurtë kundër procesit të dialogut në formën se si është zhvilluar deri më tash. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Që nga vendosja taksës doganore 100% mbi maldrat që importohen nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, importi tyre ka rënë pothuajse tërësisht, por jo edhe për lëndën e parë. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, nga data 21 nëntor, kur ka filluar zbatimi i taksës, nga Serbia dhe Bosnja janë zhdoganuar 174 kamion kryesisht me lëndë të parë. Nadije Ahmeti raporton nga Prishtina.
Katër javët e para që nga vendimi i qeverisë së Kosovës për taksën doganore 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, kanë dëshmuar rënje të lartë të importit të këtyre mallrave në tregun e Kosovës. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, nga data 21 nëntor kur ka filluar të zbatohet vendimi i qeverisë së Kosovës, nga Serbia janë zhdoganuar 145 kamion, kryesisht lëndë të parë për prodhuesit kosovar, të cilët kanë paguar taksën mbrojtëse mbi 250.000 euro. Kurse në periudhën e njëjtë vitit të kaluar nga Serbia në Kosovë kishin hyrë nga 2800 deri në 3000 maune me produkte të ndryshme me një vlerë prej 35 milion euro, përfshirë maunët me produkte nga Serbia dhe Bosnia, si dhe ato ndërkombëtare të prodhuara në këto dy shtete, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Adriatik Stavileci, zëdhënës i doganës së Kosovës. Ndërkësh nga Bosnia-Hercegovina për 30 ditë me taksë mbrojtëse kanë hyrë 29 kamion në vlerë mbi 21 milion euro. Vlera e përgjithshme këtyre mallrave që kanë hyrë në Kosovë për një muaj nga të dy shtetet sipas të dhënave të doganës është mbi 290.000 euro. Përfaqësues të komunitetit të prodhuesve në Kosovë janë shprehur se tarifa doganore ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjës i ka dhënë efektet e veta në ekonominë e përgjithshme të Kosovës. Një nga efektet sipas tyre është rritja e prodhimit vendor. Drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve të Kosovës, Astrid Panja, thot për Radio Evropa Lir se pas vendosjes së taksës, kompanitë prodhuese vendore kanë pohuar se kanë rritje të kërkesës për produktet e tyre dhe një herësh tashmë kanë rritur edhe numrin e punëtorëve. Ai thot se qeveria nuk duhet të zmbrapset nga vendimi për tarifën, për shkak se këto shtete nuk kanë pasur qasit e dur ndaj prodhuesve të Kosovës.
Ne kemi kërkuar reciprocitet për shkak të qasjes së Serbisë ndaj prodhuesve të Kosovës. Për neve është me rëndësi që ketë korrigjim të ekonomisë mbrenda territorit të Kosovës. Ne kemi thënë edhe në të kaluarën, një prej problemeve ka qenë Serbia, por kemi problemin do të importuesve të mëdhenj në Kosovë, të cilët vazhdojnë të sillen do të thotë duke favorizuar produktet e importit jo produktet vendore.
Ndryshe qeveria e Kosovës së deri më tani nuk është mbrapsur nga vendimi për tarifën 100% e cila vazhdon të mbetet në fuqi, pavarësisht faktit se ky vendim ka nxitur reagimet e ashpra të serbëve në Kosovë dhe të autoriteteve në Beograd dhe Sarajevo. Por edhe mekanizmat ndërkombëtar si Komisioni Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar që të hiqet taksa duke konsideruar atë si shkelje të marrëveshjes për tregtitë e lirë të njohur si CEFTA. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ndërkaq ka përsëritur qëndrimin se tarifa ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjës-Hercegovinës nuk do të hiqet deri në njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ai ka thënë se ky qëndrim do të mbetet i pandryshuar pavarësisht se kush është kryeministër apo ministri i tregtisë dhe industrisë. Kurse presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit do të vazhdojnë vetëm kur të tërhiqet tarifa. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Njohësit e fushës së drejtësisë së Kosovës thonë se institucionet e drejtësisë nuk janë duke bërë ndjekje efektive të zyrtarëve të profilit të lartë, të cilët janë të përfshirë në afera korruptive. Sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, nga 1 janar i vitit 2016, asnjë zyrtar i profilit të lartë nuk është dënuar për korrupsion me aktgjykim të formës së prerë me burgim efektiv, raporton Shkëlqim Hysenaj.
Zyrtarët e profilit të lartë që mund të bien ndesh me ligjin, rallëherë përballen me drejtësinë në kohën sa janë duke ushtruar pozitën. Të paktën gjatë 3 vjetëve të fundit, nuk ekziston asnjë zyrtar i profilit të lartë, i cili është dënuar për korrupsion me aktgjykim të formës së prerë dhe me burgim efektiv. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka monitoruar këto raste nga 1 janari 2016 deri më 1 dhjetor 2018, ku rezulton se gjykatat kanë drejtuar 58 akt akuza ndaj 67 personave të profilit të lartë. Vetëm 12 prej tyre janë akuzuar gjatë kohës sa kanë qenë në pushtet apo kanë mbajtur pozita të lartë në institucione. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, thot se 55 prej tyre janë akuzuar vetëm pasi kanë përfunduar mandatin dhe pasi kanë pasur më pak fuqi politike.
Ajo që ka kemi gjetur si karakteristikë është se prokurorët shtetit në numër shumë të kufizuar të rasteve, në numër shumë zhurmë të rasteve i akuzojnë qytetarët e lartë në kohën kur janë të njëjtit në pushtet. Mbi 55 raste, domethënë, kemi gjetur se vetëm pasi të njëjtit, thotë nëse nuk kanë ushtruar në funksionin publik, nuk kanë fuqinë politike që kanë pasur në kohën kur kanë qenë ministra, kanë qenë kryetar të komunave, të njëjtit akuzuar. Për këtë vetëm në 12 raste kemi akuzat kur të njëjtit kanë ushtruar efektive pozitat e lata shtetërore.
Pavarësisht se përgjatë këtyre 3 viteve, zyrtarët e ndryshëm u përballen me procese gjyqësore. Numri më i madh i rasteve përfunduan me dënime me kusht apo edhe me aktgjykime liruese.
Me vetë faktin që për 3 vite, Kosova ka humbur dhe nuk e ka në burg asnjë zyrtar të lartë për korrupsion, me vetë faktin që ky sistem nuk është në gjendje të ofrojë drejtësi, ky sistem nuk është në gjendje që të plotësojë kriteret që Kosova ka, qoftë në procesin e dalëzimit vizave, qoftë në procesin e integrimit evropian, atëherë del, domethënë, ajo që IKD ka propozuar në 3 vitet e fundit, se vetë një mënyrë për Kosovën për të adresuar që opcionet kimit organizuar është të kemi një proces të verifikimit, vlerësimit të të gjithë shumë prokurorëve dhe policëve në detyrë.
Një nga problemet me të cilat përballet sistemi drejtësisë është edhe zvarritja e proceseve gjyqësore. Florence Pahia nga Instituti Demokratik i Kosovës mendon se zvarritja shpeshherë është e qëllimshme. Si pasojë e zvarritjes, Pahia thotë se edhe dënimi e humbet kuptimin.
Për shkakun se marrim dënimet që janë jap për veprat korrupsionit janë dënime qesharake, do thoshim për shkak se keshpërdorimi që është kryer është vërtetuar në anën tjetër. Dënimi që po japet është dënim me kusht. Realisht është një lloj amnistie që po ju bëhet këtyre njerëzve, karshi veprave që i kanë kryer. Von buxheti është dëmtuar, edhe nëse dëmtuar me një shumë të papërfillshme për buxhetin, megjithatë është i dëmtuar. Dhe kjo një lloj kjo politike dënimeve tash që po ndjeket prej gjykatave tona është një lloj kurajimi për njerëz që punojnë aty brenda që me vazhdojnë të korruptojnë. Pasi që nuk ka kush që i bën, edhe nuk ka gjykatë që i dënon.
Kosova vazhdimisht është kritikuar për mos luftim të krimit organizuar dhe korrupsionit, përkatësisht ndjekjen penale dhe dënimin e zyrtarëve të lartë të përfshirë në vepra penale. Ambasadori britanik në Kosovë, Ruari O'Connell, duke folur për sistemin e drejtësisë dhe luftën kundër korrupsionit, tha se është e pakuptim që akt akuzat që ngrihen nga prokurorë mbesin në përzyrat e prokurorisë pa u dërguar në gjykatë. O'Connell po ashtu kritikoi gjykatat për zvarritjen në trajtimin e këtyre lëndëve. Së fundi edhe ambasadori i ri i SBA-s në Kosovë, Filip Kosnet, tha se Kosova duhet të angazhohet në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
europaelir.org.
Për 3 ditë me radhë në Tetov janë duke protestuar studentët e universiteteve me mësim në gjuhën shqip. Ata kërkojnë ngritjen e cilësisë së arsimit të lartë, si dhe uljen e tarifave. Nga Ministria e Arsimit kanë thënë se këto kërkesa nuk i kanë pranuar në formë zyrtare. Raporti Zërjeta Hajroja Hjagës.
Protestat e studentëve shqiptar janë duke vazhduar për të 3-ën ditë me radhë në Tetov. Gjatë ditës ka dyshuar takimi me studentëve dhe prorektorit të Universitetit të Tetovës, ashtu siç ishte paralajmëruar, për shkak se studentët kanë refuzuar kërkesën e prorektorit të Universitetit të Tetovës, Arber Çeliku, që ai të takohet vetëm me përfaqësuesit e fakulteteve. Studentët kanë kënduar që të gjithë të jenë të pranishëm në amfiteatrin. lider universitetit, ashtu si që ishte paralendruar gjë ditës së djeshme. Prorektori i Universitetit të Tetovës, Arber Çeliku, gjithashtu ka kërkuar që në këtë takim të mos jenë të pranishme mediat, gjë të cilën nuk e kanë pranuar studentët. Studentët shqiptari kanë dërzuar ministrit e arsimit dhe rektorët universiteteve shqiptare ultimatum për 7 ditësh për realizimin e kërkesave të tyre, siç është ngritja e cilësisë e arsimit të lartë, çlirimi universiteteve nga influenca politike, luftën kundër korrupsionit, uljen e taksave për pagesa dhe kërkesat të tjera. Ndërkohë nga Ministria e Arsimit të Maqedonisë, për mediat ka njoftuar se ky dikaster punon me përkushtim për avancimin e cilësisë së sistemit arsimor. Edhe gjatë protestave të sotme, studentët kanë theksuar se cilësia e arsimit të lartë ka rënë në çdo nivel dhe se universitetet nuk arrin të përgatisin për të qenë konkurues në tregun e punës, por vetëm i pajisin me diploma që su hapin perspektiva post largimin nga vendi. Festim Rëgjepi, sekretari i përgjithshëm i platformës rinore shqiptare, ka kërkuar që protestave të bashkangjiten dhe studentët maqedonas.
Nga gjithë studentët, pa dallim, a është maqedon apo shqiptar që të na bashkangjitet. Përveç këtyre kërkesave, unë dua t'i bëj një apel profesorëve, të gjithë ata që kanë përvojë si njëtë, si në arsime, si profesor, dekan apo rektor, të dalin e të mbështesin këtë rini, sepse kjo rini është armëria e kësaj Republike këtë shtetë.
Ka theksuar për Radio në Evropa e Lirë Festim Rëgjepi nga platforma e rini shqiptare në Maqedoni, e cila në fokus kanë ngritjen e vlerave demokratike dhe atyre arsimore në mesin e të rinjëve. Edhe Sefer Selimi, aktivist për të drejtat e rinjëve, thot se protestat duhet të zgjerohen edhe në qytetet e tjera. Nga ana tjetër, Dona Kosturanova nga Forumi i Rinor për Arsim në Maqedoni, thot se edhe pas miratimit të ligjit për arsim të lartë, problem në vete paraqet politizimi i skajshëm i parlamenteve studentore, që në fakt pikërisht ata do duhej të prezantonin interesat e studentëve.
Zakonet e stapen vësila në universitetit e se ushtë të një matë nëve statuti.
Ligji i ri tani më ka hyrë në fuqi, por universitetet akoma nuk kanë marrë statusin e ri dhe për këtë arsye nuk mund të realizohen zgjidhjet për parlamentet e reja studentore. Kështu që studentët nuk ka se kushti prezentojnë në form legale dhe legjitime, nuk kanë se kujti drejtohen për të zgjidhur problemet e tyre, dhe do të osha mungon institucioni bazë ku do të mund të diskutoheshin problemet në kuadër të instancave akademike, thot Kosturanova. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pas njoftimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për tërheqjen e trupave amerikane nga Siria, aleatët amerikan kanë shfaqur mospajtime me këtë vendim. Sipas tyre, grupi militant Shteti Islamik nuk është mposhtur tërësisht. Kritikët thonë se vendimi i SBA-s përbën fitore për Iranin, Rusinë dhe presidentin e Sirisë Bashar al-Assad. Gjermania shprehu shqetësimin lidhur me vendimin e Shteteve të Bashkuara për tërheqjen e trupave nga Siria. Berlini thotë se një veprim i tillë mund të minojë përpjekjet në betejën kundër Shtetit Islamik. Izraeli ndërkësht se do të përshkallëzoj luftën ndaj forcave të lidhura me Iranin në Siri. Ne do të vazhdojmë të veprojmë në mënyrë edhe më agresive kundër përpjekjeve të Iranit për të vendosur në Siri, tha kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, holësitë nga krenare Cubolli.
Presidenti amerikan Donald Trump ka nisur atë që do të jetë tërheqje plotë trupave amerikane nga Siria, pasi ka deklaruar të mërkurën se kanë përfunduar me sukses misionin e tyre kundër grupit militant Shteti Islamik dhe këta trupa nuk janë më të nevojshëm në këtë shtet. Vendimi për të larguar plotësisht, siç është konfirmuar nga zyrtarët amerikanë dhe që pritet të ndodhë në muajt vijues, tregon se 2000 trupat amerikane kanë përfunduar fushatën duke rifituar kontrollin e territorit që dikur kanë zotruar militantët e Shtetit Islamik. Mirë po, një vendim i tillë duket se nuk jep shumë mundësi SBA-s për të parandaluar ndonjë kryengritje tjetër të këtij grupi. Një gjë e tillë po ashtu do të zvoglonte ndikimin amerikan në rajon dhe do të dëmtonte përpjekjet diplomatike për të dhënë fund luftës në Siri, e cila tashmë ka hyrë në vitin e 8. Ata të gjithë do të kthehen dhe do të kthehen tani. Ne kemi fituar, ka thënë Trump të mërkurën në një video të postuar në rrjetin social Twitter. Lajmet për tërheqje të plotë të trupave kanë nxitur kritika të menjëhershme nga disa republikanë të partisë së Trumpit, të cilët kanë thënë se një hap i tillë fuqizon Rusinë dhe Iranin, të cilat e mbështesin presidentin sirian Bashar al-Assad. Një gjë e tillë po ashtu mund të lë të pambrojtur aliancën e kurdëve dhe arabëve, të njohur si Forca Demokratike Siriane, të cilët kanë qenë mesin e forcave më efikase kundër militantëve të ISIS, mirë po këto forca tani janë duke u përballur me një ofensivë të re të Turqisë në Siri. Po këto forca kanë paralajmëruar të njëjtën se vendimi i befasishëm i Trumpit për të tërhequr trupat amerikane do t'i japë hapësirë militantëve të Shtetit Islamik që të fuqizohen. Përveshtjerash këto forca kanë thënë se një hapësirë e tillë ushtarake mund të rezultojë edhe me ambient armiqësor me spaljeve në Siri. Senatori amerikan Lindsey Graham, që zakonisht është për krahas i Trumpit, ka thënë se tërheqja e trupave do të ketë pasoja shkatërruese për Shtetet e Bashkuara dhe për rajonin në gjithë botën. Një tërheqje amerikane në këto kohë do të jetë fitore e madhe për Shtetin Islamik Iranin, Bashar al-Asadin dhe Rusinë, ka thënë Graham përmes një deklarate. Një vendim i tillë ka qenë befasi edhe për lider të tjerë botror. Ministri britanik i mbrojtjes ka thënë se ai nuk pajtohet me qëndrimin e Trumpit se është mposhtur Shteti Islamik, derisa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se Izraeli do të studiojë vendimin dhe do të garantojë sigurinë e tij. Në Rusi, agjencia lajmeve TASS ka cituar ministrin e jashtme të këtij vendi të ketë thënë se tërheqja e trupave amerikane nga Siria ka krijuar perspektivë për zgjidhje politike. Grupi militant Shteti Islamik ka shpallur të ashtu quajturin Kalifat më 2014, pasi ka fituar kontrollën e disa pjesëve në Siri dhe Irak. Mirpo, një zyrtar amerikan ka thënë javën e kaluar se grupi tashmë zotron vetëm 1% të territorit që ka pasur dikur.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Projekt ligji për buxhetin e Kosovës për vitin 2019 pritet të votohet të premten me 21 dhjetor në seancën e Kuvendit të Kosovës, konfirmoi për Radio Evropa Lirë Ismet Krasniqi, sekretari i përgjithshëm i Kuvendit. Kuvendi para 10 ditësh ka debatuar për dy ditë rresht për buxhetin e propozuar nga qeveria, por debati ka përfunduar pa votimin e projekt ligjit, pasi që Kuvendi nuk ka pasur kuorum për vendimarrje. Buxheti për vitin 2019 parashihet të arrijë shifrën 2.3 miliardë euro. Presidenti Rusis Vladimir Putin tha se rreziku i një lufte bërthamore nuk duhet të nënvlerësohet dhe kritikoi Shtetet e Bashkuara për braktisjen e marrëveshjeve për armë. Duke folur në konferencën vjetore për media në Moskë, Putin tha se shpreson se do të mbizotrojë gjua e përbashkët në kohën e tensioneve të rritura midis Rusisë dhe Perëndimit. Putin tha se lufta bërthamore mund të çojë në vdekjen e qytetërimit. Kjo është së paku hera e dytë në disa muaj që Putin ngrej publikisht mundësinë e një katastrofe të tillë. E vetëm një pistë në aeroportin Gatwick të Londrës mbetet e mbyllur për shkak se mbi të u zbuluan duke fluturuar dy dronë, njofton Associated Press. Policia britanike thot se ata besojnë se fluturimi i avionëve pa pilot në aeroportin e Gatwickit është një akt i qëllimshëm, por nuk ka shenja se është i lidhur me terrorizmin. Klubi futbolistik i Arsenalit thot se po punon me policin për gjetur tifozin që hodhi një shishe plastike ndaj futbolistit të ekipit të Tottenhamit Delali gjatë ndeshjes për kupën e ligës. Shishja ju hodh mes fushorit rreth 12 minuta pasi shënoi në pjesën e dytë të lojës. Arsenali thot se filmimi tregoi se tifozi po largohej nga stadiumi menjëherë pasi e hodhi shishën. Klubi futbolistik tha se po bashkëpunon me policin dhe se hetimet po vazhdojnë për të gjetur fajtorin. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.